Dragi bratje in sestre, prva stvar, ki je pomembna v tem trenutku za vse, je, da poslušamo. To velja za nas, ki smo prisotni pri tem bogoslužju, kot tudi za vas, dragi poslušalci, pri radijskih sprejemnikih, ki se danes niste mogli udeležiti svete maše v domači cerkvi. Poslušajo, pa ne slišijo. Gledajo, pa ne vidijo, pravi prerok Izaija. In to se kaj hitro lahko zgodi tudi nam. Pomembno je, da ne poslušamo samo z ušesi, ki jih imamo na glavi, ampak da oznanjeno besedo spustimo do svojega srca. Če pred Božjo besedo zapremo vrata svojega srca, je podobno, kot da na dežju odpremo svoj dežnik. Dež sicer pada in slišimo padanje kapelj na dežniku, mi pa pod njim ostanemo popolnoma suhi in se nas v vročini in suši blagodejna svežina vode sploh ne dotakne. Bog se v zgodovini vedno razodeva majhnim, tistim, ki se ne branijo pred njegovo besedo, preprostim, ponižnim in največkrat najbolj ubogim. Tako je izmed vseh ljudstev izvolil najmanjše in najbolj ubogo ljudstvo, Izrael, in izmed vseh žena najbolj ponižno, Marijo. Danes kliče vsakega od nas, mene in tebe, da mu dopustiva, da se naju dotakne v najinih konkretnih življenjskih situacijah, da bi lahko na svoje življenje pogledala z očmi vere. Apostol Pavel v današnjem drugem berilu pravi: v veri namreč hodimo, ne v gledanju, kajti vse je mogoče tistemu, ki veruje. Ustvarjeni smo po Božji podobi, ki je ljubezen med osebami Svete Trojice. Človek zato zares živi in je izpolnjen samo takrat, kadar je ljubljen in kadar ljubi. Ta princip je globoko zapisan v našo bit in po tej ljubezni človek neprenehoma hrepeni, pa naj bo veren ali neveren. Ljubezen pa nikoli ni lahka in vedno povzroča tudi trpljenje. Najtežje, kar je v našem življenju, so prav naši neodrešeni odnosi z ljudmi, ki so nam najbližji. Ko človek preneha ljubiti in hrepeneti, v življenju ne vidi nobenega smisla več. Neštetokrat smo že izkusili, da nam življenje ne izpolnijo manjljivi maliki, kot so denar, uspeh ali slava. Kljub temu pa vedno znova in znova stegujemo svoje roke prav po stvarih, ki ne morejo zamenjati prave ljubezni. Tragedija človeka je, da smo zaradi greha oropani sposobnosti ljubiti Boga in človeka vsej polnosti, posebej, kadar je ljubezen povezana z izpolnjevanjem Božje volje, ki se kaže v kakršnikoli obliki trpljenja. Takrat nastopi hudobni duh, ki nam pokaže na naše neznosno trpljenje, na naš križ, in nas prepričuje, da Bog ni ljubezen zato, ker ga dopušča. Trpljenje je stanje, iz katerega se sami ne moremo rešiti. Ne moremo reči, moram ljubiti tega človeka, če ga pa v resnici težko prenašam. To lahko naredimo edino s pomočjo Božje ljubezni, ki vse presega in vse prenaša. Krščanstvo zato ni nek moralizem, ki nam zapoveduje, kaj moramo storiti in koga ljubiti, ampak je vesela novica, da Jezus Kristus prihaja kot odrešenik v tej naši nemoči. On je izpolnitev Božjega naročila. Poslušaj, Izrael, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in vso močjo in svojega bližnjega kot samega sebe. Jezus je na križu pokazal, kako naj ljubimo. Tako je ljubil svojega očeta, da je okronal svojo pamet in stopil v nesmisel križa, da bi izpolnil njegovo voljo. Ljubil ga je z vsem srcem, zato si je dal prebosti svoje srce. Ljubil je Boga z vso svojo močjo in v moči te ljubezni se je lahko daroval za človeka. Moč človeka je v njegovih rokah. Jezus je sprejel Božjo voljo in si jih pustil pribiti na križ. Jezus s svojim odrešenjem in smrtjo na križu ponovno podarja človeku sposobnost ljubiti Boga. Brez tega, da bi ljubili Boga, tudi človeka ne moremo ljubiti. Človek pa lahko ljubi Boga in bližnjega samo, če ima v sebi duha vstalega Kristusa. Ljubezen v dimenziji križa je velikonočni dar vstalega Gospoda. Ko Bog izroča svojega sina za naše grehe, razodeva, da je njegov načrt z nami načrt dobrohotne ljubezni, ki prehiteva vsako zasluženje z naše strani. Apostol Janez pravi, ljubezen ni v tem, da bi mi vzljubili Boga, ampak nas je On prvi vzljubil, da bi z njegovo pomočjo lahko tudi mi ljubili drug drugega. In ljubimo lahko samo zato, ker smo prejeli dar njegove ljubezni. Prizadevajmo si torej biti odprti za Boga. Ne samo zato, da bi izpolnili njegove zapovedi, ampak zato, ker smo sprejeli njegovo besedo kot besedo življenja, ki lahko v nas kot majhno gorčično seme zraste in rodi obilje sadov. Ti sadovi so dela ljubezni v dimenziji križa, ki jih lahko naredimo samo z milostjo vere. Tako kot duhovnik pri svetem obhajilu skrbno pazi, da se ne bi izgubila kakšna mrvica Kristusovega telesa v sveti hostiji, tako tudi mi, ki poslušamo Božjo besedo, ki je Bog sam, skrbno pazimo, da se kakšna beseda ne bi izgubila v skrbeh in težavah vsakdanjega življenja. Božja beseda nam namreč daje moč za naše življenje. Bog v tej Evharistiji prihaja prav z namenom, da nam osmisli naše stiske in trpljenje, da bi se lahko v resnici srečali z njegovo pravo podobo. Naš Bog je odrešenik, ki je iz ljubezni in poslušnosti do resnice zapustil nebesa in se sklonil k nam, da bi mi v tem svetu lahko živeli kot ljubljeni in odrešeni. Amen.